atklātā ūdens tilpnēs dotā dīzeļdegvielā nav nokļūs un nokļūt arī nevar. Tātad viņa ir iesūkusies gruntī, kur attiecīgi šīs kompānijas pārstāvis sazinājās ar atkrituma apsaimniekotāju, kas veiks preventīvos pasākumus jau šodien, ko varēs atsūknēs. Tālāk notiks grunts ekskavēšana un pēc tam arī tiks veikts vidus monitorings, lai konstatētu areālu, cik tālu viņa būs izplatījusies.